jetë të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbi imunitetin e deputetëve, ligjvënësit kosovarë shprehin shqetësimet e tyre për pavarësinë e institucioneve. Kërkohet kthimi i reciprocitetit ndaj Serbisë. Kupër e Abramovic thonë se mesajet e Merkelit janë ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Pacolli thotë se bregu i fildisht ka njohur Kosovën. Ban Ki-moon kërkon daljen nga rrugaçore në lindjen e mesme. Afganistani i tendosur pas vrasjes së ish presidentit Rabani. Për këto dhe zhvillimet të tjera në ndiqni në vazhdim, pason bloku i lajmeve. Bregu i Fildisht është shteti 84 që ka njohur Republikën e Kosovës, njoftoi zyra zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli përmes një komunikate për media. Në njoftim nuk është prezantuar nota verbale e njohjes, por thuhet se njohja nga Bregu i Fildisht i është prezantuar zotit Pacolli, të shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha edhe nga presidenti i Bregut të Fildisht Alasan Outara gjatë një takimi në New York. Serbia ka vazhduar të mos lejojë hyrjen e mallrave kosovare në territorin e Serbisë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila flet për 2 ose 3 kamion me dokumentacion të strukturave paralele që kanë hyrë në shtetin serb, por që sipas saj dokumentacioni i tillë është i papranueshëm dhe paraqet shkelje të dy fisht.
Edhe shkelje të marrëveshjes së dy shtatorit të arritur në Bruksel, po edhe gjithashtu shkelje të parimeve që Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë për shuarjen e strukturave paralele. Megjithatë, në bazë të marrëveshjes së dy shtatorit, asnjë kamion nga Republika e Kosovës nuk ka hyrë në Republikën e Serbisë.
Lëvizja vetëvendosje ndërmori gjatë ditës një aksion kundër mauneve me mallra të Serbisë në afërsi të fshatit Lupç në magistralin Bestian Prishtinë, njoftoi kjo lëvizje përmes një komunikate për media. Me këtë rast aktivistët dhe deputetët e lëvizjes vetëvendosje thuhet se shkarkuan mallin i cili ishte prodhimi Centro Pro Izvot nga Beogradi dhe më pas e rrotulluan maunën për ta bërë ato të palëvizshme. Policia rajonale në Mitrovicë bëri të ditur se kamionët e kompanisë Euroskop me përfaqësi në Rashk të Serbisë nuk kanë qenë të përfshira në vënjen e barikadave në rrugët në veri të Kosovës. Përmes një komunikate për media, policia njoftoi se ky konstatim është marrë pas hetimeve intensive në disa drejtime të rreth 20 kamionëve të kompanisë në fjalë. Sipas hetimeve të zhvilluara nga hetuesit e policisë kufitare, mësohet se 13 nga gjithsej 18 vozitësit e këtyre kamionëve, të cilët kishin ardhur me transport privat nga Serbia deri në Kosovë, kanë shfrytzuar rrugët ilegale për të hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, thot në komunikatën për media të policisë, ku gjithashtu theksohet se ndaj 13 ngasësve të kamionëve me urdhër të prokurorit publik është caktuar masa e ndalimit policor deri në 48 orë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se paralajmërimet e Prishtinës për heqjen e barrikadave serbe në veri janë luftë psikologjike. Ne kemi parime dhe qëndrime të qarta, derisa në vend kalime të jenë doganierët kosovar, ne në mënyrë të qetë do të rezistojmë të gjitha synimeve të Prishtinës dhe të komunitetit ndërkombëtar, të cilat mbështesin Prishtinën në zgjidhjen e problemeve me dhunë, tha Bogdanović për mediat serbe. Mira shqiptarë të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit kanë protestuar në qendër të Preshevës duke i bërë thirrje qeverisë së Serbisë të mundësoj zhvillimin ekonomik dhe të ndalojë me diskriminimin e pagicës shqiptare. Protestuesit kanë thënë se problemet e rëndësishme për jetën e shqiptarëve në këto tri komuna nuk janë duke u zgjidhur dhe për këtë arsye është domosdoshme që vetë qytetarët të këmbgulin në përmirësimin e pozitës së tyre. Protesta ka përfunduar pa ndonjë incident. Sekretari Gjeneral i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje sot për një përpjekje të re ndërkombëtare me qëllim të daljes nga rrugaçore në lindjen e mesme.
In the Middle East, we must break the stalemate. We have long agreed.
Duhet të dalim nga rrugaçore në lindjen e mesme. Qyshmoti kemi thënë se palestinezët meritojnë shtetin e tyre. Izraelit i duhet siguria, që të dyja palët duan paqe. Ne zotohemi për përpjekjet tona të fuqishme për të ndihmuar në arritjen e paqes përmes një marrëveshjeje të negocueshme, u shpreh Ban. Këto komente ai bëri në nisjen e takimit të liderëve botror në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, gjatë të cilit palestinezët pritet të kërkojnë njohjen e shtetit palestinez. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ligjvënësit kosovar thonë se vendimi gjykatës kushtetuese për imunitetin e deputetëve është i pakontestueshëm. Megjithatë, ata shprehin shqetësimin sa e mund të keq përdoret politikisht nga ana e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje ndërkaq shkon edhe më tej, duke thënë se vendimi i hap rrugën krijimit të shtetit policor. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se pas këtij vendimi është i shqetësuar në lidhje me pavarësinë e institucioneve.
Natyrisht, shqetësimi im mbetet pavarësia e institucioneve të Kosovës.
Gjykata kushtetuese një ditë më parë në një vendim të saj ka interpretuar kushtetutën në rastin e imunitetit për deputetët në Kuvendin e Kosovës, duke e vlerësuar se deputetët nuk gëzojnë imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushë veprimit të përgjegjësive të tyre. Kjo sipas vendimit ka të bëjë me ndjekjen penale për veprat penale të cilat pretendohen të jenë kryer para fillimit të mandatit të tyre dhe gjatë rjedhës së mandatit të tyre si deputet. Ligjvënësi nga Liga Demokratike e Kosovës Arben Gashi thotë se vendimi duhet respektuar, por në anën tjetër ai vënë pa rëndësinë e imunitetit.
Ka unë më me thonë se ideja e imuniteteve në origjinën e saj është për të krijuar një komoditet. Veprimet e deputetëve të mos kthehen prej shantazhimit politik të pushtetit.
Në vendim mes tjera shtuhet se deputeti mund të arrestohet apo ndalohet edhe gjatë kohës që është duke kryer detyrat e tij, pra në mbledhje plenare të kuvendit apo në mbledhje të komisioneve të tij. Kjo pikë e vendimit ka shkaktuar reagim të ashpër të lëvizjes vetëvendosje, grupit të tretë më të madh parlamentar në kuvend, e cila ka thënë se poqëse nuk riformulohen dhe qartësohen më tutje, vendimet e gjykatës i hapin rrugë një shteti policor, i cili sipas vetëvendosjes paraqet kërcënim për demokracinë dhe të drejtat civile e politike të zgjedhurve të popullit. Nën kryetari i kuvendit nga kjo lëvizje Glau Konjufca thotë se me vendimin është kufizuar roli i deputetit.
Po neve na ka shqetësuar se nëse interpretohet kjo pikë veçantë, kjo pika e dytë që deputeti arrestohet pavarësisht vendimit të kuvendit, atëherë kjo mund më hap rrugën qeverisë që të shndrohet në një pushtet policor.
Ndërkaq, deputeti nga partia tjetër opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, kërkon që ky vendim të mos keq përdorët.
Dhe besoj se ky është një hap i mirë drejt realizimit të nivelit më të lartë të demokracisë në Kosovë. Do doja që kjo në asnjë moment të mos keq përdorët politikisht, që të mos ketë montime politike për çështjet caktuara ose për qëllime caktuara.
Çështja e imunitetit ka arritur deri tek gjykata kushtetuese për shkak të urdhër arrestit që Euleksi ka ngritur kundër deputetit Fatmir Limaj. Zotin Limaj dhe nëntë persona të tjera këtë akuzë e konfirmuar tashmë i ngarkon për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës në atë që njihet si rasti Kleçka. Euleksi ka thënë se është duke shqyrtuar vendimin dhe se nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim derisa vendimi i gjykatës të bëhet i plot fuqishëm që nën kupton deri pasi që të shpallet në gazetën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alban Ana Isufi.
Kalojmë në një temë tjetër. Pas incidenteve të së martës mbrëmë në veri të Kosovës, mekanizmat e sigurisë kanë arrestuar dy të dyshuar të përkatësisë etnike serbe. Përfaqësuesit e serbëve në veri të Mitrovicës kanë mohuar që ky incident të ketë ndonjë ndërlidhje me protestat e serbëve pranë barikadave. Materiali i Bekim Bislimit sjell më shumë hollësi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e qetë që nga incidenti i djeshëm kur dy persona kanë shtënë me armë zjarrin në drejtim të shtëpisë së një pjesëtari të policisë së Kosovës me përkatësi etnike serbe. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Leshak të komunës së Leposaviçit, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyshuarit për kryerjen e kësaj vepre janë arrestuar nga policia e Kosovës.
Vetë ngjarja ka ndodhur në Leshak të komunës së Leposaviçit, ndërsa është në armëzjarën drejtim të një objekti shtëpi private thonë e një pjesëtari policisë Kosovës i përkatësisë etnike serbe. Dy të dyshuar përkatësisë etnike serbe janë arrestuar dhe ndaj tyre do të ndiqet procedura penale për shkaktim të rrezikut përgjegjshëm. Të njëjtit do të dërgohen para gjyqtarit procedurës paraprake gjatë ditës së sotme. Përndryshe, situata e përgjithshme sigurisë paraqitet pa ndonjë incident madhor kryesisht në lokalitetet e banuara me popullatë të përgjithshme prej nga vinë dhe raportet e përgjithshme nga policia.
Ndryshe, Hoti ka bërë të ditur se situata në veri ende mbetet e tensionuar për shkak të barikadave të vendosura tash e sa ditë nga serbët lokal në disa rrugë në veri të vendit.
Tensionet janë prezente edhe shqetësimit edhe të banorëve, mendoj kryesisht ato zonat e banuara me popullatë të përgjithshme janë janë të arsyeshme këto shqetësime, ndërsa tensionet gjithsesi janë prezente, në marë parasysh që bllokadat në rrugë vështirësojnë një jetë normale dhe qarkullimin e lirë të vetë qytetarëve dhe mafë.
Në anën tjetër, Marko Jakshish, një nga liderët politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, e ka dënuar incidentin e djeshëm ku është shtënë me armë zjarri ndaj pronës së pjesëtarit të policisë së Kosovës. Ai e ka quajtur këtë incident të izoluar, por të dëmshëm për të gjithë. Sigurisht, askush nuk e arsyeton dhunën dhe kjo ngjarje nuk është e mirë. Unë mendoj se incidentet e tilla janë të izoluara dhe nuk kanë asnjë lidhje me barrikadat. Mendoj se kjo ka të bëjë më shumë me ndonjë çërim hesapesh dhe nuk duhet ndërlidhur me asgjë tjetër, vlersoi Jakshiç. Ai gjithashtu ka shtuar se serbët janë të vendosur që të qëndrojnë në barrikada për të penguar, siç thaj, instalimin e shtetit të Kosovës edhe në veriun e vendit. Që nga 16 shtatori, kur qeveria e Kosovës me ndihmën e Kforit dhe Uleksit ka marrë kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës, serbët lokal kanë ngritur barrikada në rrugët kryesore dhe alternative që lidhin komunat në veri të vendit, duke bllokuar qarkullimin e lirë të njerëzve dhe mallrave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim të njëjta tem për t'ju sjell në minutat vijues disa thekse nga një artikull të cilin e kanë shkruar Morton Abramovic dhe James Hooper për revistën National Interest. Dy diplomatët kujtojnë mesazhet e zonjës Merkel në Beograd, duke i konsideruar ato si ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Të njëjtit nuk e përjashtojnë mundësinë e shpërthimit të dhunës, duke thënë se problemi i veriut është larg zgjidhjes. Në vazhdim pasojnë tekse nga ky artikull.
Muajin e kaluar toka e Ballkanit ka lëvizur, forcë lëvizëse ishte lideria gjermane Angela Merkel. Ajo shkoi në zyrën e presidentit serb Boris Tadić dhe gjatë bisedimeve për integrim në Bashkimin Evropian i bëri të qartë se loja politike e Serbisë në Kosovë ka marrë fund, se Kosova nuk do të ndahet, se zona e banuar me serb në veri të lumit Ibër është territori i Kosovës, se Serbia duhet të ndalojë përzierjen në atë pjesë dhe se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet para se Serbia të mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Mesazhet e Merkelit i kujtojnë diplomatët Morton Abramovic dhe James Hooper në artikullin e botuar në revistën National Interest. Sipas tyre, ato ishin goditje për Tadićin, një i preferuar i Perëndimit, i cili ishte inkurajuar nga Komisioni i BE-s dhe disa shtete evropiane se mund ta mbajë të pushtuar politikisht çështjen e Kosovës. Zëri i Merkelit ishte i rëndë sishëm, ndërsa qasja e saj drejt për drejt ka tronditur qarqet politike në Beograd dhe ka quar në ankth e pesimizëm. Vërejtjet e saj ka ndryshuar tashmë tonin e Beogradit në lidhje me veriun e Kosovës. Dy diplomatët kujtojnë se kohët e fundit në Kosovë është bërë një përparim i rëndësishëm politik lidhur me veriun, duke detyruar pakës Serbin të tërhiqet dhe duke përmirësuar pozitën e qeverisë së Kosovës në këtë zonë. Duke vepruar në përputhje me parimet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, por në të shumtën duke i bërë hapat vetë sa i përket përfshirjes së veriut brenda sovranitetit të Prishtinës, qeveria e Kosovës ka nisur t'i funksionalizojë, ndonse dobët kufit ekzistues, në vend se të pranojnë ndryshimet de facto të Serbisë. Ky ishte një demonstrim i vogël i sovranitetit, i cili ishte kundër dëshirës, por i pranuar me vendosmërinë nga ndërkombëtarët në Kosovë. Më 16 shtator, misioni evropian ka dërguar përmes ajrit në veri ekipe të vogla policësh dhe doganierësh kosovar për të shmangur konfrontimet me serbët që protestojnë marrëveshjet e reja kufitare dhe praninë simbolike të zyrtarëve kosovar atje. Beogradi, siç duket, nuk do dhunë në veri të Kosovës nga frika se një gjë e tillë do të mund të ishte kundërproduktive për kandidaturën e tij evropiane këtë vit. Kosova ka ndryshuar agjendën ndërkombëtare duke përafruar veprimet e saj me parimet të BE-s dhe të SHBA-s. Problemi në veri padyshim është ende i rrezikshëm dhe larg zgjidhjes. Dhuna mund të shpërthejë në çdo moment, shkruajnë dy diplomatët.
Njohësit e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë japin mendime të ndryshme për kthimin në fuqi të masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë. Disa prej tyre thonë se duhet të kalojë edhe pak kohë deri në marrjen e një vendimi të tillë, ndërsa të tjerët thonë se reciprociteti duhet të kthehet menjëherë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës duhet të presë edhe pak ditë për kthimin e fuqisë të masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe. Sipas tyre, derisa Serbia nuk ka respektuar marrëveshjen bivula doganore të Kosovës, atëherë i mbetet Bashkimit Evropian të reagojë, pasi që ata janë garantues të kësaj marrëveshje. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se hapi qeverisë së Kosovës për fillimin e zbatimit të marrëveshjes ka qenë një vendim i drejtë për shkak se si thot ai, kjo tregon seriozitetin në marrëdhëniet kontraktuale me partnerën ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës duhet presë edhe pak, nuk e kanë fjalën për javë, por për ditë dhe duhet t'ia bëj qartë Brukselit zyrtar nëse mund të ushtrojë presion tek Beogradi zyrtar për fillimin e njohjes vulave doganore të Kosovës, përndryshe qeveria e Kosovës është më e favorizuar tani pasi që ka kontroll në pikat kufitare në veriu e vendit dhe vendimi për kthimin e reciprocitetit është një vendim shumë i lehtë tani sesa që ka qenë më parë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se duhet pritur për rikthim të reciprocitetit, por që nëse Serbia dhe atëherë nuk zbaton marrëveshjen, qeveria e Kosovës duhet të veprojë. Ai thekson se ndalimi i madhrave kosovare në Serbi më së shumti i faturohet vetë Beogradit, i cili për këtë do të paguaj kostën më të lartë.
Sipas me, ndoshta do të ishte më mirë që të pritet të mos rrmirret menjëherë vendimi për reciprocitet, por më mirë është që Komisioni Evropian të bëj presion në organet e Republikës së Serbisë për të hequr dhe për të lejuar lëvizjen e lirë të madhrave, të shërbimeve dhe të njerëzve, siç është e parafort edhe me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Ndryshe që nga 16 shtatori, kur filloi zbatimi i marrëveshjes për vula doganore, në Kosovë kanë hyrë rreth 300 kamion me madhra nga Serbia, kryesisht me grur, material ndërtimor, zhavor, letër mbështjellëse dhe më pak madhra ushqimore. Ndërkaq Serbia nuk ka lejuar asnjë kamion me madhra nga Kosova të hyjë në tregun e Serbisë. Komuniteti i biznesit ndërkaq thotë se duke pasur parasysh këtë nuk duhet të humbet kohë dhe qeveria e Kosovës duhet ta rikthejë reciprocitetin. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se nëse një marrëveshje e tillë nuk respektohet nga të dyja palët, duhet të vazhdohet reciprociteti.
Serbia nuk është duke pranuar vulat të doganës së Kosovës dhe duke bllokuar deportimin e produkteve kosovare në Serbi, është duke shkelur në masë të madhe këtë marrëveshje dhe besohet që nuk duhet të humbet kohë në këtë drejtim dhe qeveria e Kosovës duhet të bëjë një hap të tillë.
Ndryshe, masa e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë është vendosur me 20 korrik dhe është ndërprerë me 16 shtator. Ndërkaq tani qeveria e Kosovës në koordinim me mekanizmat evropian është në pritje të ndërmarrjes së hapave të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Muajt në vijim, Bashkimi Evropian pritet të vendosë nëse do t'i filloj bisedimet me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane presin vendime pozitive, ndërka që analistët parashohin që Kosova të jetë në gjendje t'i përmbush kriteret për më pak se 18 muaj nga nisja bisedimeve me BE-n. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova shpreson që nga fundi vitit të përfshihet në bisedime me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave. Kryetari Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, pret që vlerësimin nga Brukseli për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave kësaj radhe të jetë pozitiv. Megjithatë, mungesa e konsenzusit në BE për pavarësinë e Kosovës për shkak të mosnjohjes nga 5 vende anëtare sërish mund të diktojë nevojën e krijimit të mekanizmeve të veçantë krahasuar me vendet tjera.
Për dallim nga viti kaluar i cili ka rekomanduar negativisht, sa herë presim që të jetë një vlerësim real, të jetë një vlerësim spaku pozitiv dhe Kosova të përfiton me vendim Këshillit të Ministrave më vonë udhërfysin dhe Kosova të përfiton në këtë proces i cili në vërtet domosdoshëm sepse 2 milion banorë të Kosovës kanë mbetë totalisht izolum.
Aktualisht Kosova nuk ka filluar ende bisedimet zyrtare me BE-n. Gjatë këtij muaji një delegacion nga Brukseli ka qëndruar në Kosovë për të parë nga afër ndërtimin e kapaciteteve, miratimin dhe zbatimin e ligjeve, pastaj strukturave adekuate që kanë të bëjnë me riadësimin dhe reintegrimin, menaxhimin e integruar të kufinjve dhe çështje tjera teknike. Analisti Shenol Muaremi thotë se e gjithë puna që deri tash kanë bërë institucionet e Kosovës ka qenë njanshme, pasi që negociatat me BE-n nuk kanë nisur ende. Analisti Shenol Muaremi thotë po ashtu se Kosova, duke adoptuar njanshëm udhërfyesin e saj për vizat, ka dashur që të ketë një rrugë më të shkurtër se sa vendet tjera, tek të cilat bisedimet me BE-n për liberalizimin e vizave kanë zgjatur deri në 18 muaj.
Është vështirë me prejudikuar se sa kohë do i merr Kosovës. Më rëndësi është që të fillon ky dialog dhe Kosova të fokusohet në zbatim të këtyre kritereve.
Krahas çështjeve teknike, një impuls shtesë procesit të liberalizimit të vizave besohet se i ka dhënë edhe vendosja e kontrollit të kufirit në veri. Me këto masa është përmbushur edhe një nga kriteret e BE-s për menaxhimin e kufirit, luftimin e kontrabandës dhe trafiqeve me qenjet njerëzore, thot Lutfi Aziri.
Kejfori e ka vendosur një rezhim, sado që është i kufizuar ushtarak, po kontrolli i kufirit është. Dhe kjo është ajo që ne kanë kërkuar vazhdimisht. Kosova i ka përmbushur këto kritere, duke pas parasysh që edhe në mesin e tetorit lëshohet pasaporta pa biometrike.
Zbatimi i ligjit për riadhësim dhe reintegrim bashkë me menaxhimin e integruar të kufive, sigurinë e dokumenteve personale dhe pasaporta biometrike janë disa nga parakushtet bazë që Kosova duhet i plotësojë për të përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza. Por mbetet tek Brukseli që të vendosë se çfarë do të bëjë me 2 milion kosovarët, do të liberalizojë edhe atyre vizat apo do të vazhdojë me masat strikte siç po veprohet aktualisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çështja e integrimeve evropiane vazhdon të jetë aktuale edhe në rajon. Dy partitë më të mëdha në Shqipëri, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, nuk kursejnë akuzat kundër njëra tjetrës edhe sa i përket adresimit të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Shqipëria gjatë tetorit pritet të marrë përgjigje nga ky institucion në lidhje me statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Pak më shumë se 2 javë nga hyrja e opozitës në kuvend, dy partitë e mëdha nuk e shmangin dot skepticizmin që lidhet me angazhimin e njërës apo tjetrës palë në zgjidhjen e krizës politike. Kjo ndodh kur vendi pret që në mesin e muajit tetor të marrë përgjigjen prej Komisionit Evropian të lidhur me statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, i refuzuar një vit më parë, po prej krizës politike. Deputetja demokrate Mesila Doda thot se leadershipi Rozi u shmang së fundmi detyrimit për të votuar ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, të cilat i shërbejnë plotësimit të 12 rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Kryetari i Partisë Socialiste fillimisht të deklaroi se do hym dhe do bashkëpunojmë lidhur me ligjet rreth për të hequr pengesat që kanë lidhje me problematikën për integrimin e vendit. Më pas kërkoi riparje tërësore të këtyre ligjeve për të cilat kanë punuar vetë antarët e opozitës dhe së fundmi deklaroi se nuk do të ketë bashkëpunim për ligje që kanë 3/5 nëse nuk plotësojnë disa kushte tjera. Të gjithë kemi mundësi që të kuptojmë që qëndrimet e sotme janë vazhdimë logjike e qëndrimeve që ka mbajtur Partia Socialiste për gjatë këtyre 3 viteve.
Por deputeti socialist Oland Balla thotë se s'ka asnjë shmangje nga angazhimi i opozitës për të adresuar rekomandimet e Komisionit Evropian për statusin. Për këtë zoti Balla përmend paketën e propozimeve për ndryshim të rregullores së parlamentit të hartuar nga Partia Socialiste. Kjo sipas tij përbën një prej shtyllave kryesore të rekomandimeve të Brukselit që synon normalizim të jetës parlamentare.
Nëse majoranca kërkon të adresojë prioritetet e përcaktuara nga opinioni i vjetshëm i Komisionit Evropian, një pjesë e rëndësishme tyre lidhet me mirë funksionimin e kuvendit. Por meç po duket, është pikërisht kryesori majoranca ajo që nuk heq dorë nga hegemonia dhe keq përdorimi i kuvendit të Shqipërisë dhe siç duket do të kundërshtojë këtë draft që ne kemi përgatitur.
Kjo paketë ndryshimesh në rregullore mbi cilën funksionon kuvendi tingëllon për deputetën e majorancës si kush që mban peng integrimin.
Integrimi nuk ka pse trajtohet si mënyrë shëmbimi, sepse nuk është bonus për qeverinë, nuk është bonus për majorancën, është thjesht aspirat e popullit shqiptar.
Zoti Balla thot se kjo sjellje e majorancës tregon mungesë interesi nga ana e saj për integrimin e përpasoi pozvarit më tej krizën politike.
Refuzimi nga ana e majorancës tregon që kjo majorancë nuk është e gatshme të jap kontributin e vet për procesin e integrimit evropian, duke vazhduar ta sabotojë këtë proces historik dhe këtë aspirat historike të shqiptarëve.
Në mungesë të dialogut politik, zyrtarët evropian kanë shpeshtuar së fundimi thirrjet për një pakt kombëtar me qëllim integrimin evropian të vendit, nisur dhe nga afatet e ngushta deri tek opinioni i Komisionit Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
kalojmë në zhvillimet nga bota. Kabuli është tundur nga vrasja ish presidentit afgan Burhanuddin Rabanit, liderit të fuqishëm tajik dhe kreut të Këshillit të Lartë për paqe të vendit, i cili u vra të martën nga një sulmuesve të vrasës. Për të trajtuar trazirat potenciale pas vrasjes së ish presidentin Rabani, presidenti Afganistanit Hamid Karzai do të kthehet gjatë ditës nga New Yorku për në Kabul, duke ndërprer vizitën në Shtetet e Bashkuara ku pritej të merrte pjesë në punimet e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë detaje. Presidenti afgan Hamid Karzai pritet të drejtojë një takim urgjent të kabinetit në Kabul në kohën kur po vazhdojnë përgatitjet për varrimin e Rabanit, i cili u vra të martën nga një sulmues vetvrasës që hodhi veten në ajër duke aktivizuar eksplozivin që po mbante nën kapelen e tij. Zyrtarët e qeverisë afgane i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmuesi pretendoi të ishte një komandant i lartë i talebanëve dhe kërkoi takimin me Rabanin. Sot qindra afgan umblodhën në shtëpinë e Rabanit në lagjen e diplomatëve në Kabul për ta kujtuar atë dhe për të protestuar lidhur me vrasjen e tij. Rabani ishte presidenti i Afganistanit gjatë luftës së përgjegjshme civile ndërmjet viteve 1992 dhe 1996, periudhë kjo gjatë së cilës nga bombardimet dhe luftimet në mes të mujahedinëve u pa shkatruar pjesa më e madhe e Kabulit. Gjatë vitit, Rabani pa tuthequr përpjekjet qeveritare me pak sukses në negociatat për t'i dhënë fund luftës kundër talebanëve në Afganistan. Në mars të këtij viti, Rabani i pa thënë Radios Evropa e Lirë se ishte optimist për perspektivën e negociatave me talebanët. Kemi nisur të kontaktojmë opozitën, pra talebanët. Kemi pasur gjithashtu disa takime të cilat po vazhdojnë. Jemi duke shkëmbyr letra në ndërkohë, mirë po kontaktet tona nuk kanë ardhur në atë nivel për të bërë publike, pa të thënë ai. Mirë po, analisti afgan Vahid Mojada tha se që nga ajo kohë Rabani pat humbur shpresën në gatishmërinë e talebanëve për të pajtuar me përfundimin e luftës. Kohëve të fundit Rabani ishte shumë i zhgënjur me talebanët, ai thoshte se ata nuk janë të gatshëm për paqe. Ai mori një qëndrim të fuqishëm kundër talebanëve, dukej se ai ishte i lodhur nga Këshilli për paqe dhe se dëshironte të japte dorëheqje nga udhëheqësia këtij Këshilli, u shpreh Mojada. Meqë i përkiste etnisë tajike, vrasja e Rabanit thuhet se mund të tensionojë më tej marrëdhëniet e ndjeshme ndërmjet grupeve të ndryshme minoritare me bashkësinë dominante Pashtun. Në një deklaratë dhënë para largimit nga New Yorku, Karzai se vrasja e Rabanit nuk do të na pengojë në synimet për kërkimin e paqes. Këto komente ai bëri për krah presidentit amerikan Barack Obama pak para nisjes së një takimi me të. Misioni të cilin ai e ka zhvilluar zoti president ishte etik për njerëzit në Afganistan dhe për sigurinë e paqes në shtetit ton. Neve do të na mungojë shumë, theksoi Karzai. Obama dënoi vrasjen e Rabanit dhe e cilsoi si humbje tragjike, mirë po gjithashtu theksoi se së bashku me liderin afgan do të jeti vendosur që të vazhdoj negociatat për t'i dhënë fund luftës. Ne të dytë besojmë se pavarësisht incidentit, ne nuk do të pengohemi nga krijimi i një rruge përmes së cilës afganët do të mund të jetojnë në liri, siguri dhe me perspektivë, tha presidenti amerikan. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbi imunitetin e deputetëve, ligjvënësit kosovarë shprehin shqetësimet e tyre për pavarësinë e institucioneve. Kërkohet kthimi i reciprocitetit ndaj Serbisë. Kuper e Abramovic thonë se mesazhet e Merkelit janë ultimatum për të ardhmen evropiane të Serbisë. Pasolli thotë se bregu i Fildisht ka njohur Kosovën. Ban Ki-moon kërkon daljen nga rruga qore në lindjen e mesme. Afganistani i tendosur pas vrasjes së ish presidentit Rabani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj që të na ndiqni edhe nesër në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërsa informacionet më të reja klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.